έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι μαζί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα όχι ευχάριστο στοιχείο της περίοδου του 1955-59, με φρικτές εμπειρίες αγωνιστών από τα βασανιστήρια τα οποία η τότε άπικη κυβέρνηση έκανε σε όλους τους αγωνιστές, τους οποίους συνελάμβανε και από τους οποίους ζητούσε να μάθει κάτι. Εδώ στο στούτιο έχω μαζί μου τον κύριο Μιχαλάκη Πλατάνη και τον κύριο Γιάννη Σπανό, αγωνιστές του 55-59, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν νοερά σε εκείνη την εποχή και θα μας θυμίσουν μερικά από τα βασανιστήρια τα οποία ήταν προσφυλή στους Άγγλους αποικιοκράτες. Και όταν μιλάμε για βασανιστήρια, δεν είναι μόνο τα σωματικά βασανιστήρια, αλλά και τα ψυχολογικά. Θα αρχίσουμε όμως, κύριε Πλατάνη, μαζί σας, για να μας δώσετε τη δική σας μαρτυρία σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια που τότε χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι προκειμένου να αποσπάσουν κάποιες πληροφορίες ή να σπάσουν, γιατί όχι, το ηθικό των αγωνιστών.
Ναι. Να αρχίσουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε στα ανακριτήρια. Συγκεκριμένα, εμένα προσωπικά, με πήρα στα ανακριτήρια της Ομορφίδας. Ήταν στις 4 Φεβρουαρίου του 1957. Μπαίνοντας στην είσοδο του σταθμού, μας παρελάμβανε κάποιος Άγγλος, μας έβγαλε τα παπούτσια, συνελήφθηκαμε με άλλους τότε, ήταν κάτι το τρομερό που συνέβαινε στη Λευκοσία. Με πήρα μαζί με τον εξάδελφο μου, τον Χαράλα μου, τον Ευσταθίου. Μας έβγαλαν τα αμπούτσα και μας οδήγησαν τον κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικά κελιά. Εμένα ειδικά με πήρα στο κελί που ήταν αγωνιστές οι οποίοι είχαν συλληφθεί αντάρτες. Πιστεύω ότι με έβαλαν εκεί για να με τρομοκρατήσουν, για να δω τι είχαν πάθει εκείνοι, διότι ήταν άλλοι με κομμένα τα χέρια, άλλοι δεν μπορούσαν να σταθούν, άλλοι δεν μπορούσαν να πέσουν καν.
Ήταν ακόμα ένα στοιχείο της τακτικής που ακολουθούσαν,
ναι,
οι Άγγλοι τότε.
Ναι, με άφησαν εκεί περίπου μισή ώρα και πιστεύω ότι ο σκοπός τους ήταν τούτος. Να μου σπάσουν τα νεύρα προτού πάω στην ανάκριση και να με τρομοκρατήσουν για να είμαι εύκολος μετά στην ανάκριση, να τρομοκρατημένος να μιλήσει. Δηλαδή,
μάλιστα,
αυτά τα χρησιμοποιούσαν, πιστεύω, για τον σκοπό.
Ήταν ο πρώτος ψυχολογικός
πόλεμος. Το αντίθετο εγώ, όταν είδα τους αγωνιστές, τους οποίους ήξερα όλους, είδα φίλοι μου από πρωτού συλληφθούν, από την εξωτερική δράση, μάλλον έπειρα θάρρος και κουράγιο όταν τους είδα. Παρόλο πληγωμένοι, τους παρομοίασα με θηρία, τα οποία είχαν πληγωθεί, αλλά δεν έβαβαν είναι θηρία. Έτσι, με αναψερωμένο το ηθικό κλπ. Με τούτο το πνεύμα με φώναξαν και εμένα, αφού τους λέω πότε, σε πόση ώρα μετά που σας συμβλάβαναν, σας ανακρίναν, σας κακοποιήσαν κλπ. Λέω μου, ξερτάτε πόση δουλειά έχουν πάνω. Εντάξει, άρχισα να ανυπομονώ πότε να με πάρουν για να τελειώσω και εγώ τα.
Μάλιστα. Να περάσετε αυτή τη δοκιμασία,
αφού θα ερχόταν η σειρά μου έτσι αλλιώ. Πραγματί σε μισή ώρα, 34 περίπου, με φώναξε πάνω. Με πήρα σε μια αίθουσα. Όταν λέμε πάνω, ήταν ο πρώτος όροφος της Ομορφίδας. Ήταν εκεί ο Μέρλιν, τον οποίο ο Μακλόκλαν, από τους δύο Άγγλους ανακριτές, είχε και Τούρκους, επικουρικούς, αλλά και αστυνομικούς. Ήταν όλοι 6-7 άτομα. Μπαίνοντας μέσα, είδα τον Μέρλιν, ο οποίος ήταν ένας τεράστιος ψηλός και ήταν ο Μακλόκλαν, ένας μετρίου αναστήματος, παχουλός και νέος στην ηλικία. Η πρώτη ερώτηση τους ήταν αν μιλώ αγγλικά. Τους είπα ναι. Άρχισαν να με ρωτούν τι ξέρω για την ΕΟΚΑ. Τους είπα εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ιδέα, ούτε μέλος της ΕΟΚΑ είμαι, αλλά δεν έχω και καμία σχέση με κανέναν της ΕΟΚΑ. Με ρωτήσαν αν ξέρω τον νομιάρχη τότε της Λευκωσίας. Τους λέω αν το ξέρω. Μάλιστα μου είπαν 2-3 ονόματα, μου είπαν το όνομα του και 2-3 ψευδόνυμα, τα οποία χρησιμοποιούσαν κατά καιρούς. Τους λέω αν τους ξέρω. Ένας είναι, δηλαδή, μου άρχισε η πρώτη κλωτσιά να πέσει από τον Μακλόκλα. Κατάλαβε ότι δεν κοροϊδεύα, διότι μου είπαν 2-3 ψευδόνυμα και εγώ έκανα ότι ήταν 2-3 άτομα, ενώ ήταν για έναν άτομο.
Μάλιστα.
Και μου είπαν, ναι, τον τάδε. Συνέχισε, πες μας τι ξέρεις, γιατί θα υποστείς πολλά βασανιστήρια και λοιπά. Λέω, τους δεν ξέρω τίποτε. Δεν είμαι μέλος της ΕΟΚΑ, αρνήθηκα τα πάντα. Διότι εγκατάλαβα ευθύς εξ αρχής, μάλιστα κράτησα μια τακτική με την ελπίδα να με αφήσουν ελεύθερο, διότι λέω αφού έτσι θα παραδεχτώ και δεν ξέρουν. Η πρώτη τους ερώτηση ήταν για κάτι το οποίο δεν είχα σχέση καθόλου. Δεν φοβήθηκα ότι με πιάσα για γύρω που ήμουν ή για κάτι που έκανα τέλος πάντων. Άρχισαν να με χτυπούν, είπε ο Μέρλιν, δέστε του τα μάτια του. Έδισαν μου τα μάτια, δεμαξί μου έβγαλαν το σάκο, τα οποία τα είχαμε να αφαιρέσει από κάτω, στην είσοδο. Και άρχισαν να πατούν τα πόδια, τις κλωτσές, ένιωθα κλωτσές, σε όλο μου το σώμα και από όλες τις πλευρές. Δηλαδή και μπροστά και πίσω, πήγαινα από τη μία πλευρά στην άλλη και συνέρχομουν έστεγα από κλωτσιά πάλι. Δηλαδή ένιωθα ότι ήμουν έναν κλωτσοσκούφι που λένε.
Μάλιστα.
Και πήγαινα ασυναισθήτως σε όλες τις κατευθύνσεις.
Και την ώρα που σας μεταχειρίζονταν με αυτόν τον τρόπο, σας υπέβαλαν και ερωτήσεις, κύριε Πλατανή?
Πες μας τι ξέρεις. Η συνέχεια ήταν πες μας τι ξέρεις και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτά ήταν. Ήταν περιορισμένα. Απλώς εκείνοι ήθελαν να χτυπήσουν. Δηλαδή δεν ήθελαν εκείνη τη στιγμή να πάρουν πληροφορίες, αλλά να σε.
Ήθελαν να σας προετοιμάσουν,
ναι,
ούτως ώστε.
Ναι, να σε κάνουν να
δώσεις πληροφορίες
πρώτα για να δώσεις μετά. Συνέχισα με τον τρόπο τούτο. Με τις κλωτσές. Δηλαδή δεν έβλεπα, αλλά καταλάβαινα ότι ήταν κλωτσές. Από το θόρυβο που άκουγα, από το χτυπήματα στο σώμα μου. Και συνέχισα για τόση ώρα που έφτασα στο τέλος να πέσω χαμέ, να μην μπορώ να σταθώ. Άρχισαν τότε να κλωτσούν όπως έπεσα. Θυμούμαι ότι με κλωτσούσαν στον πισινό. Συνέχεια κλωτσούσαν στον πισινό, αλλά παράλληλα και στο άλλο μέρη του σώματος, πόδια, στήθος κλπ. Μετά, όταν άρχισα πλέον να μην αντέχω, γιατί πραγματικά έφτασα σε ένα σημείο που δεν άντεχα πλέον, δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί τόσο το σώμα μου που δεν άντεχα τους πόνους. Ούτε σε μια στιγμή θυμούμαι όταν κάποιος με έπιασε από τα γεννητικά όργανα και άρχισε να με τα τρίβει με όλη του τη δύναμη, είπα, θυμούμαι η λέξη Παναγία μου. Εκείνη την ώρα ένιωσα κάτι σαν να ήταν ηλεκτροσόκ και εξυπάστηκα και είπα Παναγία μου. Και αρχίσαν όλοι να υβρίζουν την Παναγία. Άλλα λέω, θα ξαναπώ Παναγία, θα το δει το αφορμή του Στούκου να υβρίζουν την Παναγία μας. Δηλαδή ήβρισαν πράγματι την Παναγία με τη γνωστή λέξη.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή εκείνη ούτε ευογκούσα. Είπα, θα σου δώσω την ευχαρίστηση για την ικανοποίηση με τα βασανιστήρια, αν μας βλέπουν να υποφέρουμε, θα τα αντέξω και θα πω την Παναγία μου, γιατί τίποτα.
Πόσο κράτησε αυτό το στάδιο του βασανισμού?
Υπολογίζω ότι το στάδιο τούτο, από τις 2,5 με 3 που με πήραν πάνω στην ανάκριση, είχε φωτισμό, είχε φως έξω, έβλεπα το φως της ημέρας και σκοτίνιασε.
Μετά τι έγινε?
Μετά αυτόν το που μου έτρεβαν τα γεννητικά όργανα και ήταν πράγματι φρικτό, προσπάθησαν, ένιωσαν να μου δένουν το λαιμό. Και μετακόμισαν από το θόρυβο που άκουσα ένα τραπέζι που είχε μέσα στην αίθουσα, το μεταφέραν κοντά μου, βγήκε πάνω κάποιος. Δεν με τραβούσαν από ψηλά, ένιωθα ότι προσπαθούσαν να με ψηλώσουν πάνω από τον λαιμό.
Σε κρεμάσω δηλαδή.
Να με κρεμάσουν κατά κάποιον τρόπο. Εκείνη τη στιγμή εφοήθηκα, αλλά όλοι είμαι τελειωμένος. Τις πρώτες 2-3 φορές που με τράβησαν, προσποιούμουν ότι επνίγηκα. Δηλαδή έκανα το, αυτό, ότι να βγει η ψυχή μου, που λέμε. Συνέχισαν όμως τούτη και μετά όταν ένιωθα ότι με ψήλωνα πάνω και δεν ήταν ο λαιμός, έχασα προς στιγμή 1-2 φορές τις αισθήσεις μου, διότι ένιωθα νερό ύστερα που με έλουνα νερό. Μετά όταν συνέρχομαι ένιωθα ότι κρατούσα σύγκλες, εσύρνα σύγκλες και ήταν τότε σιδερένιες οι σύγκλες, που έκανα και θόρυβο και λοιπά. Συνέχισαν τούτο, μου το έκαναν 6 με 7 φορές, δηλαδή τις πρώτες 3 ή 4 τις άντεχα, μετά θυμούμαι μόνο που συνερχόμουν μετά από το νερό. Και ήταν το τελευταίο, με άφησαν εκεί ξαπλωμένο για έναν τέταρτο 20 λεπτά και συνέχισαν να μου λες, θα μιλήσεις ή να συνεχίσουμε. Αφού έξερα τίποτε ήταν η απάντηση η στερεότυπη και με άφησαν μέχρι ότου ένιωθα, εξαπολύσαμε και τα μάτια εν τω μεταξύ και τους είδα ότι ήταν όλοι κουρασμένοι, δρομένοι από τα χτυπήματα μέσα του χειμώνα, Φεβράρης. Με έβγαλαν, ήρθε κάποιος απ' έξω, μετά που πέρασαν, υπολόγιζα ότι πέρασαν 3 ώρες. Ήρθε κάποιος και τους είπε, κανεί βάρτε εδώ στο Dark Room. Το Dark Room ήταν απέναντι ακριβώς από την αίθουσα που ανακρίδα. Είχα ακουστόν το Dark Room, άνοιξε η πόρτα και με έσυρα μέσα, δηλαδή πραγματικά με έσυρα. Ήταν ένα δωμάτιο θεοσκότεινο, δεν έβλεπες καθόλου, σαν να είχες κλειστά τα μάτια, σαν να ήσουν τυφλός. Πέρασε κανένα δεκάλεπτο να τα με έβαλαν εκεί και άκουσα μια φωνή, δεν είδα ποιος ήταν, είχε κάποιον μέσα, ήταν ο Ανδρέας ο Ρήγας, τον οποίο είχα συλλάβει τα λεχεία τότε. Και είχε εγκρισφεί για το σπίτι του, τον είχα συλλάβει το Σάββατο. Αλλά μετά διαπίστωσα ποιος ήταν, διότι εκείνη τη στιγμή μου είπε ποιος είσαι. Λέω τώρα από μέσα μου να αρχίσουν άλλου είδους βασανιστήρια για να κρίσεις. Ναι. Τώρα να μας... Γιατί ένιωθα...
Υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να ήταν και δικός τους άνθρωπος.
Ακριβώς τούτο να εφοήθηκα εγώ, ότι δικός τους άνθρωπος
και να έρθει με άλλον
τρόπο. Ναι, να έρθει με άλλον τρόπο. Ερώτησε με ποιος είμαι. Λέω του ποια σημασία έχει, τα μέσα που μας έφεραν, όποιος αν είμαι, τώρα είμαι ένα γκουρέλι, κάτι τέτοιο, είμαι κάτι που έχει μια σημασία, ποιος είμαι. Εν τύπο, όνομα, λέω να μην μάθει ποιος είμαι και λοιπά. Ήστα, εν τω μεταξύ ευογκούσε γίνος. Ευογκούσα εγώ, λέει μου βασανίσασαι σε πολλά, λέω τον ναι, βασανίσαμε πολλά. Και μένα, λέει μου. Λέω τώρα να αρχίσει να. Εντάξει, ό,τι έπαθα εγώ, έπαθα τη γίνο, σε να γράψει να πιάνει φιλία.
Υπήρχε μια δυσπιστία.
Ναι, υπήρχε μια δυσπιστία. Λέει μου, αν ξέρει, μου είπε ποιο ήταν, μετά μου είπε, λέει μου, αν ξέρει το σπίτι του Ανδρέα του Ρήγα να τη ράξαν το. Λέω του κάτι διαβάζα στην εφημερίδα, ότι τον πιάσαν το Σάββατο, αλλά έξεραν τον Ανδρέα, ξανεθιμένο, νομίζω ένιδα. Δηλαδή μου είμαι ο Ανδρέας Ορίγας, ο λοχίας της αστυνομίας. Η γυναίκα μου τη Μέλπον, οπότε άρχισα να, και με τον τρόπο που μίλαν και λοιπά, να καταλάβω ότι ήταν πράγματι αληθινός αγωνιστής και ήταν.
Μάλιστα.
Και του είπα, μην έχεις έννοια, και τον καθησύχασα τέλος πάντων. Μου είπε τι υπέστη, του είπα τι εγώ. Την επόμενη ημέρα ήρθαν. Ήταν εκείνη τη στιγμή που έμαθα γιατί με πιάσαν. Ήρθε ο διευθυντής της Ομορφίδας μαζί με κάποιον άλλον φαίνεται ανώτερον και του εσείς είναι τους κρατουμένους τέλος πάντων και είπαν ότι ένας είναι ο ex-sergeant Ρήγας the other is Kitchos successor. Kitchos successor, Kitchos ήταν το τομιάρχης της Λευκωσίας τότε.
Να μάλιστα.
Και ήμουν ο αντικαταστάτης.
Μάλιστα.
Οπότε αλλαλώ δικαιολογημένα έφαμε το ξύλο τόσο πολύ.
Ήξεραν δηλαδή μάλιστα, που ναι, χτυπούσα.
Ναι, και μάλιστα είπαν ότι έχουμε δύο μεγάλα ψάρια, εσύστησε. ο διευθυντής του ισομορφίτας του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε την άλλη ημέρα πάλι στο δάκρυο. Δεν μας έφεραν τίποτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα, αλλά ούτε και διάθεση είχαμε, εν πάση περιπτώσει.
Πόσο σας κράτησαν εκεί, κύριε Πλατάνη?
Περίπου 1,5 ημέρα.
Και μετά πού σας...
Μετά άρχισε ένα άλλον είδος ταλαιπωρίας, ψυχολογικής πίεσης. Έξω ακριβώς από το Darkroom, στο διάδρομο, έστεγαν από ό,τι είδα, όταν με έβγαλαν, 3-4 άλλα άτομα στη γραμμή, με μια γυμολία γύρω από τα πόδια, να μην ταράξεις, και ούτε το παραμικρό να κινήσω. Είχε έναν Τούρκο εκεί επικουρικό, ο οποίος με το τοπούζι που κρατούσε, με το γκλοπ, βαρούσε οπουδήποτε και στην κεφαλή και αυτά, και ήταν μπροστά μας, θυμούμε, ένας νεαρός κουνιάδος του Ανδρέα του Τσάρτα, που ήταν ο τομεάρχης της Λευκωσίας, Ανδρέας Ιωάννου, δεν ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, ο μικρός, ήταν 14 χρονών περίπου. Έστεγε, κατάφατσα στον τοίχο πρώτος, μετά ο Αχιλλέας ο Ιάσονος, ο οποίος ήταν την ομάδα Κρούσιας. Εγώ με έβαλα να σταθώ τρίτος, και πίσω μου ήταν ο Γιώργος Χατζηνικολάου, ο καθηγητής τότε, λίγη άρχης μετά. Ο Γιώργος Χατζηνικολάου όμως, από ό,τι θυμούμε, δεν έστεγε καν, δεν μπορούσε να σταθεί, ήταν διπλωμένος συνέχεια χαμέ, και δεν έτρωγε από τον Τούρκο να σταθεί, δηλαδή έπρεπε να στέγεις. Προσπαθούσαμε εμείς να τον βάλουμε να σταθεί, τον Χατζηνικολάου, διότι ήταν και καθηγητής και πιο μεγάλος μας. Ετρώνοντες και εμείς, έτρωνοντες και ο Χατζηνικολάου. Μετά,
δηλαδή χωρίς ουσιαστικά να εκδηλώνεστε σαν συναγωνιστές μέσα στη κρατητήρια, μέσα στους ανακριτικούς χώρους, υπήρχε ένα αλληλεγγύη μεταξύ σας.
Υπήρχε, ναι. Διότι δεν μπορούσε να βλέπει έναν άνθρωπο να είναι κάτω, ενώ έπρεπε να στέγει, να είναι κάτω και να διστρώει συνέχεια. Μάλιστα. Ήταν κρίμα, δηλαδή αυτό ήταν που μας έκανε να προσπαθούμε να το στήσουμε. Αλλά δεν μπορούσε. Τον εστήναμε πάνω και αμέσως σωριάζει το κάτω. Μετά, όταν αισθανθήκαμε περίπου ακόμα καμιά με 1,5 μέρα, ο μπροστινός μου, ο Ανδρέας ο μικρός, τον οποίον ήξερα, λέει μου, κύριε Μιχαλάκη, λέει μου, φέρνουν μας φαΐ. Άρχισε να βλέπει φαγητών, ενώ ήταν ξύπνος.
Να παρεστήσεις.
Ναι, άρχισαν οι παρεστήσεις. Φέρνουν μας φαΐ να φάμε, μάλιστα ψητών, θωρίστο. Εγώ δεν έβλεπα τίποτα, αφού ήταν ο τείχος μπροστά του, πώς έβλεπε το. Το έβλεπε. Πίσω μου ο Αχιλλέας ο Ιάσονος, Μιχαλάκη, σημείωσε ότι δεν έπρεπε να μιλούμε κιόλας. Όταν μίλας,
ναι, ναι.
Έφαντες ο μικρός. Ο Αχιλλέας πίσω μου, ο οποίος ήταν και συμμαθητής μου, Μιχαλάκη, λέει μου, πόψε θα καεί η Λευκωσία. Πώς θα καεί η Λευκωσία? Έχω δώσει διαταγές, πόψε να γίνει η Ανάστατη η Λευκωσία. Τον είχα συλλάβει από το Σάββατο και η κουβέντα του έγινε την Τρίτη προς Τετάρτη. Δηλαδή που είχε 3-4 ημέρες
μέσα. Άσε και την αίσθηση του χρόνου.
Άσε και εκείνο την αίσθηση και έβλεπε με παρεστήσεις.
Μάλιστα.
Έτρωε τόσο Αχιλλέας. Εκείνον τον οποίο άρχισα πλέον εγώ να φοβούμαι, ότι λέω αύριο, ως αύριο ίσως, διότι μέτρησα τις μέρες που τους συλλάβαν, ως αύριο να αρχίσω εγώ να έχω παρεστήσεις, και άρχισα πλέον να φοβούμαι, μήπως τις παρεστήσεις πάθω ότι έπαθουν ο Αχιλλέας, να αρχίσει να λέει...
Να ανησυχείς. Άρχισα
να ανησυχώ. Εμείναμε εκεί ως την επομένη το πρωί, οπότε ήρθε ο διευθυντής στο φυλακό με τη λίστα του. Με έβλεπε κατάματα στα μάτια, και εγώ το ίδιο. Δηλαδή με σταθερό βλέμμα με έβλεπε, τον έβλεπα στα κατάματα. Λέει μου, είσαι από τους λίγους ή ο μόνος, θυμούμαι, που δεν μίλησες. Και πράγματι δεν μίλησα καθόλου, διότι, κάνω μια παρένθεση εδώ, ήταν τόσο πολλές οι συλλήψεις, που πραγματικά ένας που ήξερε από την οργάνωση τότε, ένιωθε ότι ήταν χαμένη, τουλάχιστον για τη Λευκωσία. Και είπα από μέσα μου, τον παρομοίασα με μια αλυσίδα. Λέω, θα σπάσω την αλυσίδα πάνω μου. Θα σπάσει η αλυσίδα, και άντεξα ως το τέλος. Και το διαπίστωσα μετά με την κουβέντα που μου έκανε ο Αγγλέζος. ή από τους λίγους ή ο μόνος που ανεμίλησες.
Φυσικά μπορεί, λέει, να ήταν, μπορεί να ήταν και σχήμα λόγου του Άγγλου για να αποσπάσει ίσως με τον δικό του τον τρόπο τις πληροφορίες.
Ναι, με ευγένεια και μάλιστα. Αυτό. Λέω ότι στην κατάσταση που είμαι εδώ μέσα θα ευχόμουν να ήξερα, ίσως ησυχάσω. Είπα του αυτά τα λόγια, με είδε με έναν βλέμμα μπάλιν έτσι που είχε σημασία έτσι, και ήταν η τελευταία φορά που μετά από λίγο έδωσε ένα εντολή και με πήραν κάτω στα γυλιά που ήταν οι άλλοι όλοι.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, επειδή μας μένουν μόνο μερικά λεπτά, θα ήθελα έστω και επιγραμματικά στο παρόν στάδιο να μας δώσετε και την άλλη όψη του νομίσματος, αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο τον οποίο έκαναν, τα ψυχολογικά βασανιστήρια που έκαναν οι Άγγλοι. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, αλλά να δώσουμε έτσι επιγραμματικά και θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή φυσικά να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Άλλωστε, κύριε Κουτσόνη, αυτό ήταν το βασανιστήριο που εγώ επέρασα εκείνες τις μέρες. Στο Special Branch δεν με βασάνισαν.
Σωματικά.
Βέβαια, σωματική κακοποίηση είχα σε άλλα στάδια από τους Άγγλους, αλλά όχι στη συγκεκριμένη περίοδο της δεκαήμερης παραμονής μου στο Special Branch. Όμως, μόλις με συνέλαβαν, μαζί με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη, μας πήραν στο Special Branch, στο Υπερόον απάνω, και μας έβαλαν έξω από τους θαλάμους βασανιστηρίων, οι οποίοι ήταν γεμάτοι. Θυμάμαι ότι εβασανίζονταν εκείνες τις ώρες ο Σπύρος Γεωργίου από το Ιέρι, ο Λεοντής Νίκου από το Δάλι, ένας Προκόπης αστυνομικός και κάποιοι άλλοι. Δεν είχαν χώρο να μας πετάξουν μέσα σε θάλαμο βασανιστηρίο. Μας είχαν εκεί και περιμέναμε. Σε κάποια στιγμή θυμάμαι μάλιστα ότι εχάθηκε και ο Αλέκος και έμεινα μόνος μου. Αλλά ήταν τραγική η εκεί παραμονή μου και η αγωνία μου αφάνταστη. Δεδομένου ότι άκουα μέσα τους βασανιζομένους, τους ραβδισμούς, τις γροθιές, εκείνους τους γδούπους των ανθρώπινων κορμιών. Άκουα εκείνες τις παράξενες στριγκλιές που βγαίνουν από τον άνθρωπο που ξαφνικά δοκιμάζει οξύτα των πόνων, ιδιαίτερα όταν πονεί στα γενετικά όργανα.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι το τραγικό. Και
αναλογιζόσασταν ότι θα ακολουθούσε και η δική σας σειρά.
Έβγαιναν έξω οι βασανιστές, ο Λίντς, ο Βίλλαρτ, ο Μακλόκλαν, ο Σουλεϊμάν, ένας Αχμέτης νομίζω, και μας έλεγε, μου έλεγε, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου. Κάνε υπομονή και σε λίγο θα αρχίσει. Είχα φτάσει μέχρι σε σημείο που να παρακαλώ να αρχίσουν τα βασανιστήρια για να τελειώνω μια ώρα γρηγορότερα.
Μάλιστα.
Δεν ήταν δυνατόν να ανεχθώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση αγωνία προκαλείται από αυτήν την κατάσταση της αναμονής. Να περιμένεις δηλαδή να έρθει η δική σου σειρά για να μπεις μέσα και να αρχίσουν τα βασανιστήρια.
Λυπούμε, κύριε Σπανέ, κύριε Πλατάνη, που στο παροστάδιο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο θέμα δεν θα επανέλθουμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε, γιατί μαρτυρίες της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα των βασανιστήριων, είναι καλές να τις γνωρίζουμε όλοι και μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα το από ποια μονοπάτια πέρασαν οι αγωνιστές για να μπορέσουν σήμερα, να μπορέσουμε σήμερα σαν ελεύθεροι πια άνθρωποι να διαχειριζόμαστε τις δικές μας τύχες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.